Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'du. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada acara Fiqh Usrah yang membahas seputar permasalahan keluarga dan pembinaan keluarga. Dan kita pada hari ini insyaAllah ta'ala terus melanjutkan kajian kita yang berseri ini dan sampai pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pembinaan anak-anak untuk berpuasa. Ramadan sudah dekat. Tentunya kita semua ingin anggota keluarga kita beribadah dengan benar di bulan Ramadan, termasuk juga anak-anak. Para ulama terdahulu, ulama salafus saleh dahulu, memulai tarbiyah mereka dengan memberikan banyak beban-beban ibadah kepada anak-anak pada usia-usia sekolah, sesekolah. Usia antara 8, 9, 10 sampai menjelang balig. Demikian juga kita lihat para ulama terdahulu pun dari kalangan sahabat, juga para tabi'in dan tabi'in, demikian juga para imam-imam dahulu membiasakan anak-anak mereka untuk beribadah sebelum masa balig. Dan ini menjadi metode pendidikan Islam yang sudah disepakati para ulama bahwa mereka memulai pembiasaan baru kemudian dengan beban taklif, beban ibadah tersebut. Oleh karena itu, memulai atau bersegera untuk membina anak-anak kita dan yang bisa mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dianjurkan sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semuanya, muru auladakum bis-salat wa hum abna'us sab'. Perintahkanlah anak kalian untuk salat dalam usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr. Dan pukullah mereka dalam usia untuk salat dalam usia 10 tahun. Dari sini kita dapatkan bahwa Nabi SAW memulai pembiasaan ibadah kepada anak-anak sejak usia mereka mumayyiz, usia sekolah ini. Dengan beberapa alasan, diantaranya adalah kemampuan akalnya sudah berkembang. Kemudian juga fisiknya juga sudah mulai meningkat menjadi kuat. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala menganjurkan kita semua untuk mengajak anak-anak kita untuk berpuasa pada usia di mana anggota tubuhnya kuat untuk berpuasa. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita penjelasan cukup gamblang bahwa hendaknya kita semua memulai membesarkan anak kita berpuasa pada usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun. Dengan mengambil kias ataupun analogi kepada salat. Di mana Nabi SAW memulai dengan perintah memukul anak kita untuk sholat dalam usia 10 tahun. Di mana usia itu usia di mana seorang anak memiliki kemampuan untuk menahan sesuatu, punya kemampuan untuk mempertahankan fisik mereka agar tidak menjadi madarat bagi fisik akibat puasa tersebut. Demikian juga puasa. Dengan usia 10 tahun ini, kata para ulama rahimahullah ta'ala, adalah usia di mana umumnya anak-anak punya kemampuan untuk bertahan atas hal-hal yang berat. Kalau mereka tahan dipukul untuk sholat, tentunya akan tahan juga untuk berpuasa, menahan beratnya puasa. Oleh karena itu, seperti Ibnu Qudamah dan yang lain-lainnya menyatakan dalam kitab Al-Mughni bahwa anak-anak usia 10 tahun sangat dianjurkan untuk berpuasa, walaupun mereka ini belum ada kewajiban untuk berpuasa. Sahabat Nabi mengatakan rufi'al qalam an thalatha, bahwa taklif beban syariat ini ditiadakan pada 3 orang. As-sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia itu baligh. Dan demikian juga orang yang gila, majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar. Sehingga dengan demikian dapatkan bahwa usia baligh adalah usia kewajiban ia berpuasa. Namun para ulama mengatakan seorang yang ingin berpuasa pada waktunya hendaknya diberikan muqaddimah ataupun pengantar agar ia ketika mendapatkan beban tersebut dalam posisi siap, dalam posisi siap dan mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah ta'ala banyak mengkiaskan ibadah dengan sholat, dan melihat bahwa puasa adalah perkara yang sangat berat bagi anak tersebut, berkenaan fisik anak tersebut. Sehingga tidak boleh kita memaksakan puasa pada anak-anak dalam kondisi fisik yang belum mampu untuk berpuasa. Namun umumnya anak-anak usia 10 tahun sudah mampu untuk berpuasa sebagaimana disampaikan oleh Al-Qirafi dalam kitabnya Al-Furuq. Kata beliau, wa idza kana al-ghulamu asra sinin wa ataqa siyam akhidha biha. Jadi ketika anak itu mencapai usia 10 tahun dan punya kekuatan untuk puasa, maka segera dibawa untuk berpuasa. Sehingga dahulu para salafullah membiasakan anak untuk berpuasa seperti ini karena mereka sudah mendapatkan pahala walaupun belum menanggung dosa dalam hal ini. Nah, para salafullah seperti Rabi' bintu Mu'awid pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa mereka ketika masih anak-anak diminta oleh orang tua mereka untuk berpuasa. Dan ketika mereka kelaparan, menangis, ya, maka orang tuanya memberikan permainan-permainan sehingga mereka lupa dengan laparnya dan mereka bisa menamatkan puasa sampai waktu berbuka. Demikian juga dapatkan oleh kita semua bahwa perintah berpuasa ini akan memberikan juga efek sehat kepada anak-anak. Bukan hanya sekedar efek kemampuan mempertahankan laparnya, tapi juga sana ada efek kesehatan yang bisa didapatkan anak tersebut. Dari sini dapatkan para ulama sampai hari ini ya, tetap menganjurkan kita untuk membiasakan anak-anak kita berpuasa pada usia-usia tersebut. Namun, bila didapatkan ada anak-anak yang punya kemampuan fisik lebih sebelum usia 10 tahun, maka juga dianjurkan agar semakin biasa berpuasa, semakin mudah ia nanti berpuasa pada usia-usia baliknya nanti. Kemudian, Imam Al-Auza'i juga menyampaikan kepada kita semua nasihat mereka, nasihat beliau. Kata beliau, "Idza ataqa shauma thalatha ayyam tab'an la yakhur fihinna wa yad'uf humila shauma syahr Ramadan." Ya. Apabila anak itu mampu berpuasa 3 hari berturut-turut, ya, tidak lemah, ya, tidak sakit, tidak lemah, maka diajak untuk puasa bulan Ramadan. Sedangkan Ishaq mengatakan, "Idza balagha thintai asrah uhibbu ayukallaf as-saum lil 'adah wa i'tibarihi bil 'ashr aula." Demikian juga kata Ishaq bin Rahuyah bahwa bila anak usianya 12 tahun, maka hendaknya ia diminta untuk berpuasa. Minta untuk berpuasa, ya, secara umum. Namun mengambil i'tibar usia 10 tahun lebih baik karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memukul anak kita untuk sholat dalam usia 10 tahun. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya, jilid 4 halaman 412. Demikian juga kalau melihat kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW, ya, dan para sahabatnya di zaman beliau, bahwa mereka merintahkan anak-anak yang mampu berpuasa untuk berpuasa walaupun belum balig. Kemudian mereka membuat permainan-permainan yang bisa membuat sibuk dari laparnya dan bisa melanjutkan kepada kesempurnaan puasa tersebut. Di antara nasihat para ulama rahimahullahu taala adalah kita hendaknya berusaha untuk mengajak anak-anak kita, ya, berpuasa walaupun usianya masih belum mencapai usia 10 tahun, ya, agar mereka semakin biasa berbuat demikian. Di antara cara kita untuk membuat mereka mampu berpuasa adalah orang tua bisa memberikan pada mereka semodel reward ataupun tasjir ataupun motivasi, baik bersifat pujian ataupun hadiah atau yang lainnya, yang membuat ia bersemangat untuk berpuasa dan bersabar dengan lapar yang dia dapatkan dari puasa tersebut. Ya, dan demikian juga ya, anjuran ini ya, tetap memperhatikan kepada kemampuan anak tersebut. Bila dengan puasa dia akan sakit atau akan lemah sekali, maka sebaiknya tidak dipaksakan karena akan memberikan madarat kepada kondisi fisik anak tersebut. Dan di antara cara juga ya, yang mungkin kita lakukan untuk membuat mereka bisa menghabiskan waktunya ya, menyelesaikan hari-hari puasa dengan baik adalah dengan mengajak mereka untuk membaca Al-Quran misalnya, dalam hal yang ringan-ringan saja. Kemudian ajak juga membaca buku-buku yang bagus ya, sehingga mereka sibuk dengan baca buku-buku, kemudian lupa dengan waktu yang ada, sehingga waktu akan berlalu cepat sampai mereka merasakan bahwa tidak ada beratnya berpuasa dalam hal ini. Demikian juga adanya usaha-usaha kita untuk membuat mereka bergembira di waktu-waktu itu dengan permainan yang mungkin baiknya, yang edukatif dan tidak ada unsur haramnya, yang itu bisa membuat dia terus berusaha memanfaatkan waktu yang ada dengan manfaat yang baik, dan tanpa terasa akan membuat mereka menghabiskan waktu mereka seharian tanpa ada rasa lelah yang ia rasakan. Karena itulah orang tua diminta untuk berusaha bagaimana memberikan pada mereka aktivitas-aktivitas yang baik, yang tidak menguras tenaga mereka dan tidak menguras fisik mereka, namun mereka bisa merasakan nikmat untuk hidup berpuasa setiap harinya di bulan Ramadan ini. Tapi ingat, jangan paksakan mereka full satu bulan apabila mereka belum mampu untuk berpuasa sebulan lamanya. Jadi inilah yang sebab rahimahullah kita semua, agar kita mampu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, karena puasa adalah ibadah dan berpahala bagi dia, dan pahala itu akan membuat ia memiliki hati yang baik dan bisa mengarahkannya kepada kebaikan di dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang menginginkan anak kita anak yang soleh, maka dari awal kita bina dengan sifat-sifat, akhlak-akhlak dan juga amal-amal yang memang menjadi ciri khas orang-orang yang soleh. Di antara adalah puasa dan juga sholat. Maka marilah kita ajak anak kita di bulan suci ini nanti, yang kita tinggal beberapa hari ini, untuk kita siapkan mereka, kita buat program-program yang bagus untuk mereka, agar mereka nanti bisa menjalankan puasa dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka, dan juga menjalankannya dengan aktivitas yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang mulia ini. Mungkin demikian sesi tambahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan atas materi yang penuh manfaat di pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita coba angkat untuk penelpon pertama di pagi hari ini. Kita persilakan. Halo. Ya, silakan. Naam. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Iya, tidak terdengar. Dan kita coba untuk angkat penelpon yang lainnya, masih di kesempatan pagi hari ini. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Halo, silakan. Iya, halo. Naam. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543. Baik, kita coba sapa penelpon yang lainnya, silakan. Ya, halo. Enam. Baik, silakan. Ya. Nah, kita coba bacakan dari pesan singkat yang masuk. Nah, Ustaz, jika kita terlambat untuk mengajari anak berpuasa di anak-anaknya atau di usia yang masih dini, dan saat ini anak sudah masuk di umur atau di usia sekolahnya kelas 6 SD, Ustaz. Nah, demikian, apakah ada cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anjuran untuk menyampaikan atau membuat anak menjadi semangat untuk berpuasa?
Untuk ini tidak ada dari Nabi secara khususnya motivasi ataupun yang lainnya. Kembali pada kaidah umum bahwa ibadah itu adalah kewajiban anak pada usia baligh, dan orang tua membantu anak itu untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah tersebut ketika diwajibkannya dengan membuat persiapan-persiapan baik secara teori maupun praktek, sehingga anak itu ketika dapatkan usia baligh maka dia akan dapatkan sudah siap secara praktek maupun secara teorinya. Karena perlu diketahui bahwa ketika usia baligh maka langsung di sana ada kewajiban menunaikan ibadah tersebut. Dan ketika sudah ada kewajiban, maka kalau enggak melaksanakan maka dia berdosa. Nah, demikianlah kita lihat bagaimana Islam membuat cara yang bertahap, yang tidak bisa dibuat sekaligus karena berat bagi anak-anak. Bagi anak zaman sekarang ya, di mana syahwat demikian banyaknya dan mereka mengejar syahwat demikian hebatnya, sehingga kalau tidak ada persiapan sebelumnya, dikhawatirkan ketika masuk usia baligh mereka belum siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan tersebut. Maka anak Anda kelas 6 SD itu paling enggak 12 tahunan atau 13 tahun itu biasanya umumnya belum baligh. Umumnya belum baligh. Namun terkadang sudah baligh karena faktor mungkin fisik atau yang lain-lainnya. Maka bila belum baligh, segera ya, dibina. Disampaikan kepada dia bagaimana pentingnya berpuasa, kewajiban berpuasa, bagaimana kelebihannya. Kalau perlu, berikan kepada dia reward dengan pujian atau dengan hadiah atau dengan dibayar ya, untuk berpuasa, agar nanti ketika jatuh waktunya ia wajib berpuasa, ia sudah biasa berpuasa. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa tidak ada kata terlambat dalam tarbiyah. Jangan bila kita merasa tidak cepat, tidak tepat dalam mentarbiyah pada usia yang seharusnya, maka segera berusaha bagaimana yang ada itu dimanfaatkan sebaik mungkin agar ia mampu paling tidak ikut dengan anak lain yang dibina pada waktu atau usia dini. Oleh karena itu, di antara pentingnya kita membahas ataupun menceritakan permasalahan anak-anak ini karena banyak orang tua yang tidak sadar ya, bahwa ia tidak mempersiapkan anaknya untuk menjadi hamba Allah yang soleh, yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak bisa seorang itu mampu untuk beribadah langsung ya, kecuali tentunya hal-hal yang di luar teori ya. Tidak bisa langsung ya, akan istiqomah tanpa persiapan sebelumnya. Nabi saja Allah siapkan sejak kecil agar ia menjadi Nabi yang punya akhlak yang mulia. Sahabat Nabi pun demikian. Ya. Mereka ya, sudah biasa hidup dalam kekerasan dan juga tempaan hidup yang tidak kecil. Ya. Ya, kecil. Nah, sampai Nabi pun sendiri minta kita untuk membina mereka sejak awal sayan fasyan, sedikit demi sedikit, agar mereka nanti ketika pada waktunya harus beribadah sudah dalam kondisi yang siap. Nah, orang tua gunanya adalah untuk mempersiapkan anak-anak ini agar nanti ketika hari H dia harus beribadah, ia mampu untuk beribadah dengan benar. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan berkenaan dengan bulan Ramadan, lain halnya dengan puasa. Ini berkenaan dengan salat tarawih. Pertanyaan mengatakan, Ustaz, berkenaan dengan salat tarawih, kapan boleh membawa anak untuk melaksanakan salat tarawih bersama kita di masjid?
Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan banyak sekali pembahasan dan hukum-hukum seperti ini. Di antara Ibnu Utsaimin dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa posisi anak-anak itu boleh dibawa ke masjid untuk berjamaah, baik salat wajib maupun sunnah, tarawih atau yang lainnya, adalah pada usia mereka masih mampu diawasi, masih mampu untuk tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi tidak ada batasan usia. Yang jelas selama mereka itu ke masjid bisa diatur, ya, bisa diawasi dan tidak mengganggu orang yang sholat, maka dibolehkan untuk membawanya dalam rangka untuk membiasakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga usahakanlah mencari tempat-tempat yang dia nantinya seandainya berbuat sesuatu yang tidak baik, artinya tidak sholat, mungkin duduk atau mungkin bermain, tidak mengganggu orang lain, ya. Mungkin ambil di arah pojok, ya, atau belakang, yang nanti apabila kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tidak baik dari anak itu, maka tidak mengganggu aktivitas orang lain dalam sholat. Jadi tidak ada batasan usia, tapi ada batasan mereka tidak mengganggu orang yang sholat. Dan tentunya orang tua yang membawa anak-anaknya harus memperhatikan, jangan anak dibawa untuk bermain. Sampaikan bahwa masjid bukan untuk bermain, untuk ibadah kepada Subhanahu wa taala. Sehingga bawa anak itu, kemudian ditanamkan pada dia untuk duduk bersama orang tuanya, diperhatikan, dilihatnya, diamati. Bila kemudian mengganggu, maka jangan dibawa. Karena mengganggu orang sholat tidak boleh dalam Islam. Artinya, Islam melarang kita mengganggu orang yang sholat. Nah, maslahat anak itu biasa melihat ibadah sholat dan jamaah di masjid, itu jangan sampai menimbulkan madarat dengan banyaknya jamaah yang terganggu sholatnya, tidak bisa khusyuk, atau mungkin bisa mereka dongkol dan bisa keluar dari sholatnya. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya ada Ibu Ratna di Banten yang secara umum beberapa ikhwah juga melakukan hal yang sama, Ustaz. Beliau mengatakan, anak saya usianya 8 tahun, Ustaz. Apakah saya egois memaksa anak untuk puasa penuh? Karena saya yakin pasti bisa.
Jadi kalau kita melihat ini semuanya, sebetulnya kemampuan anak itu enggak sama, ya, enggak sama. Kita lihat, kadang-kadang kita perlu tanya kepada dokter ahlinya, kira-kira anak saya ini usia sekian dengan kondisi fisik seperti ini, kalau puasa bagaimana pengaruhnya. Jadi bukan sekedar dilihatnya kemudian dipaksakan, tidak, tapi dilihat, kalau perlu tanya dokter ahli di bidangnya, kira-kira anak saya ini dengan seperti ini kalau puasa berbahaya enggak dari kesan dia. Karena Islam itu selalu tanya kepada ahli zikri, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita enggak mengetahui posisi anak kita itu mampu untuk berpuasa, maka jangan dipaksakan berpuasa 30 hari di Ramadan. Tapi kalau kita mau coba-coba, bisa coba sehari misalnya, lihat perkembangannya. Kalau ternyata kuat, tidak masalah, tambah lagi hari yang kedua, hari yang ketiga. Makanya kata tadi Al-Auza'i mengatakan, bila dia mampu 3 hari berturut-turut berpuasa, maka ajak dia puasa saum Ramadan secara penuh dengan memperhatikan, apakah ketika puasa dia kondisinya lemah, kemudian jatuh, pingsan, atau yang lainnya, atau nanti sakit demam karena enggak kuat menahan laparnya. Maka ketika ada itu, maka kita harus berusaha untuk menyelamatkan dengan membatalkan puasa yang dia miliki. Karena jika ada, enggak ada sama sekali dosa dalam tidak mengamalkan ibadah puasa tersebut. Jadi kita memang orang tua punya semangat bagus, ya. Semangat untuk anaknya ibadah itu perkara yang cukup bagus dan kita harus puji. Tapi jangan sampai semangat kita membina anak-anak kita malah membuat ia menjadi orang yang sakit atau lemah. Dan ketika dia lemah, khawatirnya nanti mereka ketika pada masa-masanya harus kuat bertahan dengan puasa, mereka enggan karena merasa seperti dipenjara dan seorang tuanya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana indahnya Islam menghendaki kita semua mengajak anak-anak dengan cara yang demikian. Jadi cobalah, kalau emang enggak mau ke dokter, coba sekali puasa, besoknya puasa lagi. Biasanya kalau 3 hari pertama sudah kuat, ya, itu selebihnya ya, lebih ringan. Jadi kita lihat di Ramadan setiap hari setahunnya, kita lihat bahwa ketika puasa pertama kali, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu masa-masa paling berat bagi kita untuk berpuasa. Setelah itu enteng insya Allah, karena 3 hari pertama adalah perkara awal dan manusia itu semakin biasa semakin mudah untuk bertahan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, khotbah Islam, kita masih di sesi tanya jawab program kajian ilmiah Fiqhul Usrah, kajian keluarga dan pendidikan anak yang terkhusus membahas berkenaan dengan membina puasa untuk anak. Dan kita coba sapa kembali untuk di layanan lain telepon dari para ikhwah yang ingin bertanya secara langsung. Naam, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Naam. Ya, ya, silakan. Dengan siapa, di mana?
Bu Nur di
Atiris. Ibu Nur Atiris, silakan Ibu. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pertanyaannya.
Ya. Apakah si orang anak umur
ya, mohon maaf, kurang terdengar. Mohon diulang kembali. Anak di bawah umur, kemudian
umur atau belum balik, dia apakah mengalir?
Yang jelas.
Jadi anak usia di bawah umur kemudian?
Iya, dan terputus nampaknya. Yeah. Mohon maaf, di layanan telepon nampaknya masih ada kendala. Baik, pesan singkat kembali saat kita batalkan. Yeah. Cukup banyak pesan singkat yang berdatangan. Di antaranya saat salah satu kendala yaitu anak tunarungu, Ustaz, apakah diwajibkan sholat dan juga puasa? Dan pertanyaannya tentunya, bagaimana cara mendidiknya?
Ya, Islam agama yang dibebankan kepada seluruh jenis manusia dengan segala keterbatasan yang ada. Dan Islam pun mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita. Anak tunarungu apabila mampu disampaikan kepada dia dengan isyarat untuk berpuasa atau melihat orang tuanya berpuasa, maka ketika dia usia balik, dia berpuasa. Karena puasa dia tidak mempengaruhi pendengaran ataupun yang lainnya. Sama kayak orang buta, ya, orang yang bisu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang menyangkut pembinaannya, alhamdulillah di Indonesia juga sudah banyak. Ada SLB, ya, ada juga berapa cara, misalnya dengan gerakan isyarat-isyarat mendidik mereka. Maka orang tua yang Allah berikan ujian dengan diberi musibah ataupun diberi anak yang punya keterbatasan ini, hendaknya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengannya. Dan kalau kemudian ia bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dengan isyarat, dengan gambar, maka orang tua bisa membuat ia paham sholat dengan cara menggambar, dengan gambar, ya, dengan audio, dengan visual, ya, dengan visual, kan audio nggak bisa mendengar, maka dengan visual. Dan banyak sekali di Indonesia ini video-video tentang sholat, video tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ajarkan dengan cara gambar seperti itu. Kemudian kalau dia mampu berbicara, ya, maka ajari dia membaca sehingga dia bisa membaca huruf, ya, dan dia mampu nanti menghafal doa-doa yang ada dalam tulisan yang dia baca tersebut, sehingga dia bisa sholat dengan melihat gerakan orang lain, ya, dalam bentuk gambar dan lain sebagainya, dan dia bisa mampu menghafal doa-doanya dengan membaca huruf yang ditulis dalam kertas. Nah, bila dia mampu membaca doa-doa tersebut dan tahu maknanya, kemudian mampu untuk melafadzkannya, walaupun tidak mendengar, ya, maka dia sholat sebagai yang lain-lainnya. Dan Allah Maha mengetahui hal tersebut. Jadi, bagaimana mendidiknya? Maka tentunya dengan komunikasi yang baik. Ya. Maka kalau perlu, kita belajar ke SLB, tanya guru SLB bagaimana cara komunikasi dengan mereka. Dan banyak yang berhasil di sana dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan wa atas nasihat yang telah disampaikan. Kembali saat di sini ada pertanyaan pesan singkat seorang ibu atau akhwat yang bertanya, Ustaz, ana ingin bertanya, nam, ana seorang ibu yang memiliki anak usia 4 bulan. Kebetulan ana memberikan ASI kepada bayi ana. Apakah ana boleh berpuasa? Yang ana khawatirkan nantinya anak-anak ana yang lain yang baru belajar puasa, kalau melihat uminya tidak puasa, mereka malah ikut-ikutan.
Iya. Memang pada asalnya semua kaum muslimin yang balik yang mampu puasa maka puasa. Maka apa? Puasa. Dan orang yang hamil menyusui diberikan rukhsah ataupun keringanan karena melihat beban yang dimilikinya. Karena umumnya orang menyusui itu berat. Ya, karena dia harus menghasilkan ASI, ASINya diambil sama anaknya. Anaknya kalau ASINya sedikit berpengaruh pada anaknya. Tapi ada sebagian orang yang subhanallah bila puasa tidak pengaruh di ASINya. Ya, bahkan kadang-kadang terhapus ASINya. Maka bagi mereka harus puasa, harus berpuasa. Sehingga bayi ibu mampu berpuasa, tidak mengganggu anak ibu, artinya tidak mengganggu kesehatan mereka dan juga tidak mengganggu kesehatan ibu, maka puasa. Maka itu lebih baik. Wantasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kalian daripada berbuka. Oleh karena itu, ibu hendaknya mengukur kembali kemampuan ibu. Ya, bila mampu berpuasa, maka berpuasa. Ya, bila kemudian khawatir, ada tanda apa? Khawatir ya, artinya ditakutkan nantinya. Persentasenya itu agak besar, ya, bukan kecil ya, bahwa akan muncul madarat pada anaknya atau pada dirinya sendiri, maka dibolehkan berbuka puasa dan tidak berpuasa. Kemudian bila hal ini keadaan demikian yang kedua, maka hendaknya sang ibu mampu mengkomunikasikan kepada anak-anak bahwa ibu ini ya tidak berpuasa karena menyusui, karena kalau berpuasa maka akan mengurangi ASI dan bisa membuat adik tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup dan berbahaya bagi kesehatan adik tersebut. Sehingga sang anak memahami dengan baik. Jadi intinya, ya, semua yang dikhawatirkan terpahami tidak baik pada anak-anak, hendaknya segera dikomunikasikan dengan baik agar mereka memahami bahwa ibunya tidak puasa bukan karena tidak wajibnya puasa, tapi karena ada uzur dalam ia meninggalkan puasa tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua menjalin hubungan komunikasi yang baik dan memberikan kepada anak-anak itu ajaran-ajaran yang baik, sehingga tentunya anak itu akan berpikir lebih baik ke depannya bersama dengan waktu yang ada. Jangan khawatir, bila memang tidak mampu puasa, jangan dipaksakan puasa karena khawatir mempengaruhi kesehatan ibu dan juga anak ibu. Oleh karena itu, lihat, bila mampu, puasa. Tidak mampu, maka tidak puasa, kemudian nyampe kepada anak-anak bagaimana hukumnya dan bagaimana keadaannya sehingga mereka paham bahwa ibunya enggak puasa bukan sengaja tapi karena faktor kesehatan yang ada. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, barakallahu fikum. Iya, banyak pertanyaan pesan singkat berikutnya, namun kita masih berusaha untuk mencoba mengangkat dari penelpon di pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, di layanan telepon silakan. Halo. Ya, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa di mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan siapa di mana? Naam. Langsung ke pertanyaannya.
Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Naam, silakan.
Saya mau nanya ada beberapa doa untuk berbuka puasa
yang mungkin dari kecil saya tahu, tapi ternyata doa tersebut tidak ada dasar hadisnya gitu. Mohon penjelasan Ustadz, gimana doa berbuka puasa yang benar, yang benar-benar
ada dasar hadisnya.
Ya, ditunggu jawabannya.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa yang terbaik adalah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberikan Jawami'ul Kalim. Ungkapannya itu indah, pendek, ringkas, tapi mempenuh dengan keistimewaan dan faedah yang banyak. Maka dalam hal yang seperti ibadah, ya sana ada pahala, ada balasan surga, maka hendaknya kita berusaha terus untuk terikat dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha agar bagaimana ittiba, ya, makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ini menjadi standar dalam ibadah kita. Tidak ibadah kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila kita ingin doa berbuka puasa, maka sebaiknya kita menggunakan doa yang Nabi ajarkan, dan itu ringan sekali, ya. Ringan sekali, ya. Doa cuma dhahaba dhama'u wabtalat al-uruqu wa thabat al-ajr insyaallah. Ya. Jadi doanya pendek, ya. Doanya pendek. Ya. Sehingga doa-doa yang lainnya, ya, Allahumma laka sumtu dan lain sebagainya itu memang masyhur di kalangan masyarakat, tapi setelah kita lihat dalam sanadnya, dalam apa namanya riwayatnya, ternyata riwayatnya itu lemah. Nah, kita sebagai seorang muslim ingin yang terbaik, bukan yang asal ada. Yang terbaik adalah yang ada dalam hadis Nabi dan dengan penyampaian yang sahih dari kalangan ulama rahimahullahu taala. Jadi itulah yang ada, yang lainnya saya belum dapatkan sanad yang sahih berkenaan dengan doa berbuka puasa. Wallahu a'lam bissawab.
Baiklah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan dan juga nasihatnya. Nah, kemudian berkenaan dengan melatih anak dalam berpuasa, Ustaz, sebagaimana di pesan singkat mengatakan, Ustaz, melatih anak yang dimana usianya 8 tahun dengan berpuasa setengah hari, kemudian berbuka di siang harinya, kemudian melanjutkan puasa kembali hingga maghrib, Ustaz, dan ini banyak ya dilakukan dari masyarakat kita. Apakah diperbolehkan dan apakah ini mendapatkan pahala puasa, Ustaz? Ya?
Kalau itu pahala jelas, tidak dapat pahala puasa, ya, karena dia batal di tengah-tengah puasanya. Tapi kalau aja dalam rangka untuk melatih saja, ya, karena dia kan belum ada dosa di sana, ya, sehingga kita hanya untuk melatih, semata untuk melatih anak tersebut agar ia mampu berpuasa pada tahun-tahun berikutnya, saya kira tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau sampai dipaksakan, tidak, ini bermasalah. Kita tetap kita motivasi dia untuk berpuasa, ya. Kemudian sampai tengah hari, kalau dia nggak kuat maka batal, ya. Atau dipaksakan sampai asar, ya. Tentu begitu. Jadi bukan setengah hari paksa, jadi kayak ibadah setengah hari kemudian bukan nggak. Kita buat bagaimana dia bertahan terus, misalnya jam 11 nggak kuat buka, besok lagi jam 12 bisa buka jam 12, terus sampai akhirnya mencapai waktu asar atau waktu maghrib. Dan mereka untuk melatih ia berpuasa, ya, ini nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita buat kaidah bahwa puasanya itu separuh hari, ya, lebih baik daripada setengah apa seperempat hari, ini nggak benar, ya, karena itu hanya upaya kita untuk melatih dia berpuasa. Tahan, melatih fisik, ketika olahraga melatih fisik untuk tahan lapar. Tapi kalau kemudian berpahala, tidak berpahala puasa. Namun mungkin berpahala dalam artian apa? Melatih ia untuk bisa jadi baik. Dan setiap pembinaan orang tua kepada anaknya adalah berpahala. Bila kepada kebaikan dan takwa. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan di layanan lain telepon kita coba sapa kembali. Naam, halo. Ya, silakan.
Halo.
Untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543. Baik, penelpon yang lainnya, silakan. Naam. Ya, halo. Ya, terputus. Naam, kembali pesan singkat saat ya. Bapak Ali di Palangkaraya. Dan tentunya penanya yang lainnya pula, kita coba gabungkan. Ustaz mau bertanya, bolehkah berdagang atau berjualan kue makanan di pagi hari bulan Ramadan, kemudian yang lainnya, dan area berdagang kita adalah di wilayah anak sekolah, yaitu anak-anak SD. Bagaimana tanggapan?
Pada asalnya tidak ada larangan kita berjual kue atau makanan ya di Ramadan, karena apabila makanan itu dimakan di maghrib ya, seperti pasar ya, orang kalau beli pagi-pagi pasar makannya maghrib ya, kalau nggak boleh gimana mau beli di pasar ya. Tapi permasalahannya adalah kita tidak boleh membuka pintu orang untuk bermudah-mudah dalam berbuka puasa. Artinya dalam rangka untuk sadu adzara'i ya, maka tidak dibolehkan seorang itu berdagang di sekolahan, yang jelas anak-anak akan makan di sana ya, dan dia akan tidak mendukung pembinaan dan tarbiyah bagi anak-anak di sana. Artinya ketika anak-anak yang mungkin belum balik makan-makan ya, dengan belanja di sana, sedangkan yang lainnya ya, berpuasa, maka ini tidak ada penghormatan kepada yang berpuasa. Sehingga dari sisi menghormati orang yang berpuasa, kemudian membantu anak-anak agar bertahan dalam puasanya, dan juga dalam rangka mendidik anak-anak yang lainnya agar mau berpuasa, maka sebaiknya dilarang orang berdagang di sekolahan makanan. Tapi kalau dagang di pasar nggak ada masalah, ya, karena di sana ada kemungkinan besar akan dibeli dan disimpan agar sorenya bisa dipakai untuk makan berbuka atau di malam hari sebagai makanan malam hari bagi mereka. Jadi sini ada masalah di sekolahan ya, di mana makanannya masih dimakan di sekolahan tersebut. Sehingga kita harapkan kepada kaum muslimin untuk tidak membuka warungnya di sekolahan dengan makanan yang tidak tahan sampai sore hari sehingga harus dimakan di siang hari. Dan ini tidak baik karena tidak menghormati bulan suci Ramadan, demikian juga tidak membantu orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, kita diminta untuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Dan tidak boleh kita kerjasama ya, menjadikan kita membantu orang yang berbuat dosa dan kejelekan. Dan juga tidak boleh menjadi aun, pembantu syaitan untuk menggoda orang lain untuk tidak berpuasa dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, saya lihat bahwa tidak baik membuka jualan di sekolahan pada hari-hari Ramadan tersebut. Ingatlah bahwa rezeki kita sudah ada. Jangan khawatir. Ya. Dagang yang lainnya. Ya. Kalau pagi tidak bisa dagang, maka siang bisa dagang. Karena ternyata orang yang dagang di sore hari lebih banyak untungnya daripada di pagi hari. Lihat bagian di kita di Indonesia ya, sore hari adalah banyak orang yang berjalan mencari makanan, yang pakai mobil, jalan kaki, naik sepeda, naik motor, semuanya pak mencari jajanan untuk buka berpuasa. Mungkin Allah ingin ganti ya, daripada pagi-pagi kaum muslimin berdagang mengganggu orang puasa, maka Allah ganti dengan rezeki di sore harinya. Dan Allah Maha pemberi rezeki dan Allah Maha luas rezekinya kepada hamba-hambanya. Jadi ingatlah bahwa kita berusaha mencari yang terbaik dalam mencari rezeki kita. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya Ustaz, saudari kita seorang akhwat ya. Beliau bertanya, "Ustaz, usia saya 16 tahun ya. Puasa tahun kemarin ada tinggal 3 hari di mana datang bulan Ustaz. Nah, apakah bisa diganti dengan membayar fidyah?" Demikian pertanyaannya.
Apabila saudari datang bulan di tahun yang lalu dan batal puasa beberapa hari karena haid tersebut, maka wajib untuk mengganti qadha. Artinya berpuasa sebelum Ramadan. Puasa sebelum Ramadan. Dan ini ada waktu 10 hari. Kita masih ada waktu 10 hari atau 10 hari ya, kurang lebih. Ya, 8, 9 atau 10 hari ya, sepekan lah, lebih dikit. Artinya kalau orang haid umumnya sepekan. Umumnya sepekan, maka mulailah puasa ya, segera ya, untuk mengganti waktu-waktu yang kita tahun lalu tidak berpuasa karena haid tersebut. Karena orang haid tidak ada sama sekali keringanan membayar fidyah untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan karena haidnya. Jadi wajib mengqadanya. Wajib mengqadanya. Bila kemudian ternyata waktu yang ada sekarang enggak cukup, misalnya dia punya masalah sampai setengah bulan haidnya, padahal kita tinggal 8 hari sehingga kurang apa? Kurang 7 hari. Sekarang baru tahu hukumnya, maka entah dia puasa semampunya kemudian diqadha sisanya pada tahun berikutnya setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Ada khilaf ulama apakah ditambah dengan fidyah, disebabkan qadha atau hanya qadha saja. Dan Allah alam saya madang hanya qadha karena tidak tahunya. Kemudian yang kedua, waktu yang ada ketika tahu tidak mencukupi kebutuhan untuk bisa menunaikan qadha seluruh puasa yang tinggalkannya, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin, fattaqullaha mastata'tum, sehingga sampai di bulan Ramadan ya, kemudian dia puasa lagi dan sisanya diqadha di ba'da Ramadan. Wallahu alam bissawab.
Nomor kafik berikutnya ada Bapak Hafid di Padang, Ustaz. Bolehkah kita menyuruh anak kita berpuasa namun sambil memberi dia hadiah? Apakah ini termasuk mengajari dia riya atau dapat merusak niatnya, Ustaz?
Bergantung kepada motivasi yang ada. Karena namanya riya, ya, ini kan masalah hati, ya, masalah hati. Dan memberikan hadiah tidak mesti membuat dia riya. Karena hadiah sebagai motivasi saja, Sebagaimana kita juga dapat hadiah ya Allah dengan pahala, ya, dengan pahala sorga dan lain sebagainya, untuk membuat kita motivasi kita untuk beramal soleh dengan lebih ringan. Artinya bahwa hadiah tersebut adalah agar kita ringan dalam mengamalkan ibadah tersebut. Karena sebagian jiwa yang lemah itu kadang-kadang kalau tidak ada di sana apa namanya motivasi yang baik, itu lemahnya tambah lemah, sehingga dikuatkan dengan motivasi ini. Dan ini adalah hukum syar'i dan dia maksud syariah. Artinya Islam ya, banyak demikian. Contohnya misalnya orang kafir yang masuk Islam, ya, butuh dikasih uang, kasih uang biar masuk Islam. Orang yang masuk Islam lemah imannya, mu'allaf. Kemudian dia bila dikasih zakat bisa tambah baik imannya, maka dikasih zakat. Sehingga dalam hal ini memberikan motivasi ya kepada orang lain agar beramal soleh bukan termasuk riya secara asal, ya. Sampai kemudian ia ketika beramal hanya karena hadiah tersebut, hanya karena selain Allah, maka dia jadi riya. Jadi jangan khawatir hal ini, beri hadiah pada anak kita ya, tapi tentunya dengan satu penjelasan tentang kewajiban puasa tersebut, dan juga harus disampaikan bahwa kita wajib ikhlas niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hadiah sebagai motivasi agar ia mudah untuk mengamalkan ibadah puasa tersebut.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Di penghujung sesi tanya jawab kajian kita di pagi hari ini, satu pertanyaan yang mungkin agak keluar dari tema kita namun mungkin membutuhkan jawaban. Abu Irfan di Manado, Ustaz. Afan Ustaz, apa hukumnya membuat shaf anak-anak sendiri di dalam sholat berjamaah? Dan apa hukumnya memindahkan seorang anak dari shaf pertama ke shaf yang paling akhir dan di tempatnya tadi diisi oleh orang yang lebih dewasa? Jazakumullahu khairan.
Kalau membuat shaf khusus untuk anak-anak tidak ada masalah. Ya. Selama nanti shaf itu terjaga, jangan sampai dibuat shaf khusus malah berantakan. Malah mereka bermain dan malah mengganggu orang yang sholat. Sedangkan memindah anak yang sudah di shaf awal karena hanya karena usia, bukan karena ia ini tidak mampu beribadah dengan benar, enggak boleh. Ya, karena mereka berpahala. Artinya anak usia 8 tahun, 9 tahun, ada yang mampu sholat dengan baik. Walaupun mungkin enggak khusyuk ya orang-orang dewasa, tapi selama ia bisa sholat dengan benar, maka tidak ada hak orang untuk menyingkirkan dari shaf tersebut. Kecuali tadi, bila ada maslahat, artinya anak ini bakal mengganggu orang yang sholat di depan karena sering bermain dan lain, maka dipindahkan untuk menghilangkan madarat yang ada tersebut. Dan ini penting untuk disampaikan pada jamaah sekalian, karena anak kecil itu punya hati sama kayak kita. punya perasaan sama kayak kita. Dan ketika ia dihargai, ia akan bahagia. Dan ketika dia jemooh, diremehkan, dihina, jangan marah. Sama kayak kita semuanya. Maka orang harus memperhatikan semuanya. Imam masjid pun demikian. Punya tanggung jawab. Membina umat. Membina anak-anak. Membina masyarakat agar menjadi masyarakat yang baik. Demikian juga takmir masjid sama. Ya, semua punya tanggung jawab untuk membina anak-anak tersebut. Sehingga jangan sampai semata karena usianya kita singkirkan. Tapi kalau memang di sana anak ini bakal mengganggu orang yang sholat, maka singkirkan, pindah ke tempat yang aman, sehingga orang yang sholat bisa khusyuk dan tidak terganggu oleh aktivitas anak yang tidak mampu untuk diam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagai penutup ya, kita tambahkan bahwa Islam subhanallah agama yang sudah lengkap, konsep yang lengkap sekali. Sampai detail mengenai pembinaan anak-anak ini. Karena memang Islam ini adalah agama yang terapan, agama yang terapan oleh umat sejak dahulu kala. Sehingga mereka contoh kita, salaf ummah contoh kita dalam membina anak-anak kita. Mereka sholat, mereka puasa sejak usia kecil, dan mereka jadi orang yang soleh dan jadi orang yang sangat hebat dan terkenal dengan kesolehan yang mereka miliki. Mari kita semua berusaha untuk tunduk patuh dengan petunjuk Rasulullah dan berusaha mendidik anak kita dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. أخبرك الله بسلام محمد وعلى آله وصحبه وسلم.